luen täällä todistukseni aluksi, ettei kävisi niin kuin päiväkokouksessa, että menisi koko tekstiä lukemattani tämän Raamatun paikan täältä apostolien tekojen toisesta luvusta ja 38. jakeesta eteenpäin. Tämä on sellainen, tekisi mieleni sanoa, lyhennelmä näistä pelastustien perusaskeleista, ja joskus olen miettinyt sitä, että kuinka paljon enemmän voitettaisi sieluja Jumalalle, jos tämä Raamatun paikka esimerkiksi luettaisiin joka aamu radiossa ja olisi painettuna vaikkapa Helsingin Sanomien jossakin ilmoitusten rivissä, jos parempaa paikkaa ei sieltä löytyisi, kuin niistä monista hienoista ja tehdyistä saarnoista, jotka eivät käsittele totuutta, vaan jotka silittelevät ja paijaavat ihmisten päätä ja sanovat, että kaikki sinun asiasi on hyvin, että hyväksy nämä ongelmasi ympäristötekijöiden ja yhteiskunnan syyksi, ja kun sinä nyt kuulut johonkin uskonnolliseen järjestöön, niin sinä pääset taivaaseen ja sinun asiasi ovat kunnossa. Tällaista humbugia valitettavasti kuulee niin kovin usein yleisten tiedotusvälineiden taholta sen sijaan, että siellä tulisi selvää raitista evankeliumia. Evankeliumi ei kuitenkaan näiden 2000 vuoden aikana ole yhtään tippaa muuttunut. Tänäkään päivänä taivaaseen ei ole olemassa mitään leveämpää tietä eikä leveämpää ovea. On olemassa ainoastaan yksi tie, yksi ovi, Jeesus Kristus. Kun ihmiset puhuvat näistä niin sanotuista hengellisistä asioista, aika usein näissä hartaustilaisuuksissa ja näissä kirjoituksissa, joita lehtien palstoilla näkyy, niin niissä puhutaan hyvin etäisesti ja kaukaisesti, puhutaan korkeimmasta ja puhutaan kaiken luojasta, mutta hyvin harvoin niissä näkee Jeesus Kristus nimeä. Silloin kun Jeesus Kristus nimen näkee tai kuulee, silloin tietää, että on kysymyksessä elävä asia, todellinen asia, johon ihminen joutuu ottamaan kantaa. Ja tämä Raamatun paikka, josta nyt luen tämän jatkon, on eräästä valtavimmasta herätyskokouksesta, mitä maailmassa on koskaan pidetty. Siellä Pyhä Henki on vuodatettu apostoleihin. Ensimmäisen kerran he ovat kokeneet Pyhän Hengen kasteen siellä ja ylistävät Jumalaa useilla kielillä, saarnaavat evankeliumia sellaisilla kielillä, joita eivät ymmärrä. Ja siellä monet ihmiset tulevat Jumalan puhuttelemiksi Pyhän Hengen vaikuttaessa näiden saarnojen kautta. Se on merkillinen asia, että kun Jeesus antoi lähtöohjeita apostoleilleen ja opetuslapsilleen, ei hän suinkaan sanonut, että lähtekää nyt ensin 3 vuodeksi tuonne Atenan yliopistoon ja mahdollisesti Roomassa sitten jatko-opintoja ja sen jälkeen 5 vuoden kuluttua te olette kelvollisia julistamaan evankeliumia. Ei, Jeesuksen ja Jumalan suunnitelma oli toinen, ei ihmisviisauden kautta, vaan Jeesus käski apostoleja odottamaan Jerusalemissa, kunnes heidän päälleen puetaan voimakorkeudesta Pyhän Hengen voima, ja sen jälkeen, kun he ovat tämän Pyhän Hengen kosketuksen saaneet, he ovat kelvolliset julistamaan evankeliumia. Ja me näemme, että tässä saarnassa, vaikka siinä ei ollut akateemista tehoa eikä yliopistollista hienostuneisuutta, jonka Pietarikin siellä saarnaa, siinä oli jotain paljon parempaa, paljon väkevämpää. Siinä oli Jumalan Pyhän Hengen voitelu ja ihmiset tulevat Jumalan Pyhän Hengen puhuttelemiksi ja he tulevat sinne Pietareen apostolien tykö ja kysyvät, että miehet, veljet, mitä meidän tulee tehdä, että voisimme pelastua. Eikä Pietari sano, että tutkikaa nyt se kirja ja tämä kirja ja harkitkaa sitten näistä vaihtoehdoista, että minkä elämän katsomuksen omaksutte. Pietari vastaa suorasti, niin kuin Raamatussa yleensäkin puhutaan näistä asioista, ja täällä 38. jae ja siitä eteenpäin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tämä on yksi jae Raamatusta, joka sisältää äärettömän paljon. Tehkää parannus, ottakaa Jeesus vastaan sydämeen, kokekaa uudesti syntyminen. Sen jälkeen menkää kasteelle, antakaa kastaa itsenne. Ja Jumala kastaa teidät lupauksensa mukaan Pyhällä Hengellä. Ja sitten tämä jatkuu. Tässä mainitaan muuten tamperelaisetkin. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tässä mainittiin tamperelaiset, eikö olla tarpeeksi kaukana, kun ollaan Tampereella. Ja Jumala on varmasti kutsunut. Siis teille jokaiselle nämä lupaukset kuuluvat. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen, ja Jeesus kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja vieläkin tämä jatkuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Aivan samalla tavalla tänä iltana sinä, joka et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajansi, jolla ei ole sydämessä varmuutta siitä, että Jeesus elää sinun sydämessäsi, me sanomme sinulle tänä iltana, anna pelastaa itsesi tästä nurjasta sukupolvesta. Minä olen huutanut ääneni rikki. Ei pitäisi huutaa, mutta nyt näyttää olevan. Pääsee Alpo ainakin puhumaan ajoissa tänään. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Se oli väkevä herätyskokous. 3000 sielua. Ihmisiä tulee uskoon. Ja heidät kastetaan välittömästi. Raamattu ei tunne mitään muuta ehtoa kasteelle kuin sen, että ihminen on tullut uskoon, antanut elämänsä Jeesukselle. Sen jälkeen voidaan kastaa, sen jälkeen on astuttu taivastielle ja mitään muuta edellytystä kasteelle ei ole. Eikä Raamattu myöskään sano toistepäin, että kaste pelastaa, mistään Raamatusta siinä mielessä ei löydy, että ilman uskoa ihminen voisi päästä taivaaseen, vaan joka paikassa tulee selvästi ja kirkkaasti esille, että ihmisen tulee ensin nöyrtyä sinne Jeesuksen ristin juurelle, tunnustaa syntinsä, tunnustaa omaa mahdottomuutensa Jumalan edessä, antaa Jeesuksen veren puhdistaa sydämensä ja sen jälkeen kulkee eteenpäin kasteen haudan kautta ja Jumala pitää huolen, pukee taivaallisella voimalla ja täyttää pyhällä hengellä. Siellä Taiwanilla Kiinassa, jossa me olimme, oli eräänä iltana siellä sairaalassa hiukan erikoislaatuinen tilaisuus. Tavallinen sairaala-ilta, olin joitakin papereita siellä katsomassa, mutta haluan kertoa tämän siitä syystä, että tämä tuo esille sen, kuinka suuri tarve siellä idässä on vielä evankeliumin julistajista tänä päivänä. Siellä istuessani lääkärin kansliassa eräs sairaanhoitaja alkaa kiertää minua edes takaisin. Siinä minä huomasin, että hänellä on jotain sanottavaa, mutta en ollut kovin innokas puhumaan, koska tiesin, että hänen englanninkielen taitonsa on kovin rajoitettu ja minun kiinan kielen taitoni oli täysin olematon. No, lopulta hän tulee kuitenkin siihen viereen ja kysyy, että huonolla englannin kielellä, että voisinko minä kertoa hänelle Jeesuksesta. Minä ymmärsin, että hänen sydämensä oli etsivä, mutta ymmärsin myös oman vajavaisuuteni tässä asiassa. Ei ollut tulkkia sillä hetkellä saatavissa, oli myöhäinen ilta siellä sairaalassa. Ja ajattelin, että voi hirveätä, että kun kumpa Jumala olisi tällekin paikalla nyt lähettänyt jonkun, joka voisi selittää tälle nuorelle naiselle näitä asioita. Mutta kuitenkin koin, että jotain täytyisi tehdä. Tilannetta ei voisi kylmästi siirtää seuraavaan päivään ja sanoa, että tule sitten huomenna, kun on tulkki paikalla. Ja niin minä sanoin, että istu siihen. Ja hän istuu siihen pöydän vastakkaiselle puolelle. Me otamme paperia ja kynän. Niillä muutamilla kiinan sanoilla, hänen muutamilla englannin sanoillaan, jotka me ymmärrämme, me siinä paperilla piirtäen näytämme tietä pelastukseen. Minä selitän hänelle paperin välityksellä, että millä tavalla Jeesus pelastaa. Ainoat kiinalaiset sanat, jotka minä siinä vaiheessa taidan osata sanoa, on, että Jeesus aini, Jeesus rakastaa sinua. Ja nämä sanat menevät perille ja hän sanoo, että hän haluaa tietää enemmän. Hän haluaa oppia tuntemaan tämän Jeesuksen. Jotenkin sinä iltana minä tajusin sen tarpeen, mikä siellä idässä on evankeliumin julistamisesta. Ja muutamaa päivää myöhemmin sitten tämä sairaanhoitaja on siellä kotonamme, jossa kiinan kielen taitoiset lähetyssaarnaajat selostavat hänelle tarkemmin näitä evankeliumin perusteita ja siinä sitten yhdessä hänen puolestaan rukoillaan. Siinä kun keskustelimme siellä sairaalassa silloin illalla, hän jossakin vaiheessa jo tuskaantui siihen keskusteluun ja sanoi minulle, että kuule, se taitaa olla niin, että minun täytyy ensin opiskella englantia ennen kuin minä voin tulla uskoon. On se järkyttävä tilanne, jos ihmisen täytyy ensin opiskella englantia ennen kuin hän voi tulla uskoon, ettei ole julistajaa. Ja kuitenkin Jeesus on lähettänyt meidät julistamaan evankeliumia kaikkialle. Vaimoni usein puhuu tästä asiasta ja sanoo, että se pakanuus ja pimeys on siellä niin paljon selvempää siellä idässä, mutta että samanlaista tämä pimeys on täällä. Täällä meillä on yltäkyllin tarjolla paikkoja, joissa julistetaan evankeliumia. On mahdollisuutta mennä kuulemaan Jumalan sanaa. Oikein tuntuu välillä siltä, että suomalaisetkin ihmiset, ne on oikein kyllästettyjä evankeliumin sanalla, että ne ei enää paljon monta kertaa kerkiä arvostelemaan, mutta kun katsomaan, minkä värinen kravaatti sillä saarnaajalla, ja oliko sillä minkä värinen puku, ja oliko kengä plankattu, kun tulee niin paljon sitä sanaa ja julistajaa, että on sitä runsauden pulaa näistä ulkonaista asioista. Mutta meidän tulisi tajuta, että maailmassa on paikkoja, joissa ei tunneta evankeliumia, jossa ihmisen täytyy sanoa, täytyykö minun oppia ensin englantia, että voisin tulla uskoon. Oikein tämän esimerkin kautta antaisin teidän sydämelle nämä idän ihmiset, nämä keltaiset ihmiset, nämä kiinalaiset, että te rukouksin kantaisitte näitä ihmisiä Herran eteen, että Taiwanin saarella, siellä Formosan saarella syntyisi herätys, joka kattaisi koko saaren ja pelastaisi nämä ihmiset siitä pimeydestä, siitä epäjumalien palvonnasta, siitä pommien paukuttelusta, siitä savun suitsuttamisesta, mitä siellä harrastetaan henkien pois ajamiseksi. Eivät ne pahat henget lähde koiranpommeilla eikä suitsukkeilla. Kyllä siinä tarvitaan Jeesus Kristus nimeä. Ja jotta Jeesus Kristus nimi tulisi siellä tunnetuksi, siellä tarvitaan julistajia, siellä tarvitaan niitä, jotka Jumala lähettää, siellä tarvitaan niitä, joiden puolesta esirukoilijat taistelevat, ja siellä tarvitaan niitä, jotka tukevat työtä. Muistakaa kiinalaisia, muistakaa taivaan työtä. Jeesukselle jokainen keltainen ihminen on yhtä rakas kuin valkoiset ihmiset, ja me, jotka olemme saaneet kuulla tämän ilosanoman, me olemme vastuussa myös heistä. No oli siellä iloisempiakin asioita siinä mielessä, että siellä päästiin yhteyteen monien kiinalaisten kanssa, jotka puhuivat englantia. Ja iloinen asiahan tämäkin sitten lopulta oli, kun tämän sairaanhoitajan puolesta saatiin rukoilla. Mutta kyllä se tuntui järkyttävältä, että voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että ihmisen sydämessä on jano ja kaipaus, eikä löydy sitten julistajaa eikä sanan selittäjää sellaisessa hetkessä. Meillähän oli tämä rukouspiiri siinä kotona perjantai-iltaisin, josta jo aikaisemmin täällä olen muutaman kerran maininnut. Kun me aloittelimme sitä rukouspiiriä, niin tuntui alussa, että ei tästä varmasti tule mitään, kun ensimmäisenä iltana, kun me istuimme, siellä oli meidän emäntä ja minä ja sitten tämä irlantilais-englantilainen laboratoriopäällikkö ja meitä oli kolme henkeä, ettei se kovin juhlalliselta tuntunut tämä rukouspiirin avaus. Monien taistelujen jälkeen tämä rukouspiiri kuitenkin päätettiin aloittaa ja Jumala sitten ihmeellisesti armonsa kautta ohjasi sinne yhden ihmisen kerrallaan uusia näitä kiinalaisia jäseniä ja niin me siellä joka perjantai-illa viikosta viikkoon me kävimme läpi apostolien tekoja tarkoituksena kertoa näille jo uskoon tulleille kiinalaisille pyhän hengen kasteesta ja Jumalan eläväksi tekevästä voimasta. Se kirkkokunta, jonka sairaalassa työskentelin naistentautiklinikan ylilääkärinä, tämän kirkkokunnan keskuudessa oli jakautumista. Siellä ei nämä lähetyssaarnaajat, jotka toimivat Taiwanilla, he eivät olleet mitenkään avoimia näille pyhän hengen alueille. Amerikassa kuulemma tämä mennoniittain kirkko on jakautunut kahteen ryhmään. Toinen ryhmä hyväksyy pyhän hengen toimin ja toinen pidättäytyy näihin kuiviin, kylmiin kaavoihin ja kirkollisiin menoihin. Ja monet näistä siellä kirkkokunnan edustajista olivat juuri tämän toisen suunnan edustajia, jotka eivät hyväksy näitä pyhän hengen alueita. Ja näin tämä työ alussa vaikutti kovin vaikealta. Jumala tosin ilmestyi väkevästi siinä aivan ensi taipaleella täyttäen amerikkalaisen tämän sairaalan ylihoitajan pyhällä hengellä, mutta se tuki, minkä häneltä saimme, oli aika lyhytaikainen, koska hän meni avioliittoon ja matkusti 30 vuoden lähetyssaarnaaja työn jälkeen Yhdysvaltoihin takaisin ja meni sinne aviomiehensä tykö. Ja niinpä siellä tämän sairaalan keskuudessa ei sitten tätä irlantilaista laboratoriopäällikköä minua lukuun ottamatta ollut oikeastaan ketään, joka oli kiinnostunut näistä pyhän hengen alueista. No yhden kerrallaan Jumala sitten ohjasi näitä kiinalaisia sinne ja yhden kerrallaan saimme myöskin nähdä. Minä olin Herralle pannut sellaisen merkin, että jos siihen mennessä, kun olemme apostolien tekojen luvussa 10, joka ilta luimme yhden luvun englannin kielellä, jos siihen mennessä ei kukaan ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin tämä Herra, tämä rukouspiiri ei ole sinusta. Mutta Jumala oli armossaan ihmeellinen, ja kun pääsimme lukuun 5, Jumala oli kastanut jo pyhällä hengellä 2 kiinalaista. Jeesus elää myös sillä kiinalaisten keskuudessa. Jumala vahvisti sanansa. Ei Jumala vahvistanut sitä kenenkään ihmisen tähden, vaan sen tähden, että siellä kun yhdessä tutkittiin tältä Raamatusta, mitä Jumalan sana puhuu näistä alueista, Jumala vahvisti oman sanansa ja kastoi näitä kiinalaisia uskoon tulleita ihmisiä pyhällä hengellä. Eräänäkin iltana, kun rukoilimme siellä, tai emme päässeet edes rukoukseen sinä iltana, siitä tämä olikin erikoinen ilta, vaan olimme aloittaneet tämän kokouksen, rukouskokouksen, ja keskustelimme siellä Englannin ja Kiinan sekamelskalla sitten näistä pyhän hengen alueista, ja siellä oli eräs sairaanhoidon opettaja, kiinalainen nainen, jolla oli hyvin paljon vaikutusta näiden nuorten sairaanhoitajien joukossa, ja hän oli kiinnostunut näistä pyhän hengen alueista. Aikaisempina iltoina siellä rukouskokouksessa hän oli suhtautunut hyvin kyynisesti ja epäillen näihin pyhän hengen alueisiin. Kukaan meistä ei tiennyt, että Jumala oli tehnyt työtään hänen sydämessään. Ja sinä iltana keskustelu venyi ja venyi. Aina syntyi sellaisia ryhmiä, jotka keskustelivat jostakin yksityiskohdasta. Ja niinpä me huomasimme yhtäkkiä sinä iltana, että siellä ei ollut jäljellä enää ketään muuta kuin vaimoni ja tämä englantilainen. Yksi toisensa jälkeen nämä ihmiset olivat lähteneet sieltä rukouskokouksesta pois ja koko rukoushetki oli jäänyt pitämättä. No me olimme hirveän pahoilla, me ajattelimme, että nythän tämä koko rukouskokous meni pieleen. Mutta tiedättekö, että oli joku, joka hoiteli näitä asioita silloin, kun me inhimillisesti hoitelimme asioita huonosti. Tämä sairaanhoidon opettaja, joka oli tullut sinne janoisena ensimmäistä kertaa näiden kokousten jälkeen, hänen sydämessään oli kypsynyt halu kokea Jumalan pyhän hengen voimaa. Hän seisoo siellä sivussa ja istuu välillä ja katselee, kun siellä keskustellaan. Ja hän odottaa, että mentäisi ja polvistuttaisi rukoukseen, että joku rukoilisi hänen puolestaan, että hän saisi kokea pyhän hengen kasteen. Mutta sinä iltana ei rukoushetkeä tulekaan. Ja niinpä tämä nainen lähtee sinne kiinalaisten kortteliin, köyhällistökortteliin. Hän oli rikkaan kodin tyttö, mutta hän oli muuttanut sinne auttaakseen näitä köyhällistön kiinalaisia tuntemaan evankeliumia. Hän eli siellä slummissa, että hän voisi siellä julistaa evankeliumia. Hän lähtee pimeään yöhön sinne. Siellä Kiinassa se yö on pimeä niin kuin päiväkin kirkas. Siinä on selvä ero, ei siellä ole sellaista hämärää niin kuin täällä on. Hän lähtee sinne pimeään yöhön ja slummikortteliin ja hänen sydämensä itkee. Hänen puolestaan ei ole kukaan rukoillut ja hän olisi halunnut tänä iltana erikoisesti, että joku olisi rukoillut hänen puolestaan, että Jeesus olisi kastanut hänet pyhällä hengellä. Mutta niin kuin monta kertaa me olemme saaneet havaita, on eräs, joka koko ajan valvoo ja seisoo jokaisen uskovaisen vierellä, näkee jokaisen ajatuksen, näkee myöskin niinä ahdistavina hetkinä, kun me emme sitä huomaa emmekä tajua. Kun tämä nainen kävelee sinne kotikortteliinsa, siellä paipaimusiikki pauhaa, siellä pommit paukkuvat ja hän menee sinne omaan huoneeseensa, hän polvistuu siihen sängynsä viereen, Jumalan voima laskeutuu hänen päälleen ja niin tämä sairaanhoidon opettaja siellä yksinäisyydessä epäjumalan musiikin pauhatessa kaiken keskellä ja ympärillä, Jumala kastaa hänet pyhällä hengellä ja siellä tämä sairaanhoidon opettaja ylistää Jeesusta uusilla kielillä. Seuraavan kerran, kun hän tulee kokoukseen, hän todistaa tästä asiasta ja me ymmärsimme, että vaikka me ihmisinä teemme virheitä, Jeesus ei jätä ketään huomioimatta. Jeesus ei tee virheitä. Sinäkin, joka istut siellä penkissä tänä iltana, ajattelet, että kukaan saarnamiehistä, puhujista ja ystävistä ei sinua huomaa. Ei tunne sinun murhettasi, ei tunne sinun hätäsi, eikä välitä sinun hädästäsi. Tällä hetkellä voin sanoa, että on eräs, joka on huomioinut jo sinun hätäsi. Se on Jeesus Kristus, joka on täällä meidän keskellämme. Hän on huomioinut sinun hätäsi, hän on huomioinut sinun sydämesi ja hän haluaa auttaa sinua tänä iltana täällä. Hän ei jätä ketään yksin. Hän kutsuu jokaista, joka hänen tykönsä haluaa tulla. Tässä puhuttiin myöskin tästä kastekysymyksestä. Sanotaan, että kun ihminen tulee uskoon, hänen pitäisi mennä kasteelle. Ja sitten luvataan tämä pyhän hengen lahja. Siellä Taiwanilla meillä tämä kasteongelma rupeaa olemaan vähän samaa luokkaa kuin Suomessakin tänä päivänä siinä mielessä, että siellä on presbyterinen kirkko tehnyt vuosikausia työtä, vuosikymmeniä työtä. Ja nyt esimerkiksi sinne sairaalan sairaanhoito-opistoon on tullut tyttöjä, jotka sanovat olevansa kristittyjä ja kuuluvat kirkkoon, mutta eivät ole koskaan esimerkiksi kuulleet Jeesuksesta. Aivan sama ongelma kuin meillä täällä Suomessa, että sanotaan oleva joku sanoo, että hän on kristitty, mutta hän ei edes tiedä, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan, niin koskaan ole ottanut Jeesusta vastaan sydämeensä. Ja tällainen ongelma on nyt syntynyt myöskin siellä Taiwanilla, ja tämän pimeyden keskellä on nyt sitten sellainen ihmisluokka, joka edustaa niin sanottua kristillisyyttä, ja pakanat sitten ihmettelevät ja katselevat ja sanovat, että mikä se tämmöinen kristittyjen ryhmä on, neko elää ihan niin kuin pakanat, mutta väittävät olevansa kristittyjä ja kuuluvat kirkkoon. No sama tilannehan meillä täällä on Suomessa, niin kuin päivällä tuossa mainitsin, että jos tuolla Tampereen kaduilla kävelee ja kysyy, niin siellä keneltä hyvän tai humalaiselta, kun kysyy, että oletko kristitty, niin melkein jokainen sanoo, että joo, että kuuluhan mä kirkkoon. Mutta ei kristillisyys tarkoita tällaista, vaan kristillisyys raamatullisessa mielessä tarkoittaa sitä, että sinä olet ottanut Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan, olet antanut elämäsi Jeesuksen käteen ja Jeesuksen veri on puhdistanut sinun sydämesi. Siellä Pohjois-Suomessa, jossa aikoinaan palvelin armeijassa, olin myös putkassa. Ennen kuin tulin uskoon, niin minä olin sellainen melkoinen viheltäjä, jos niin voi sanoa, ja elin aika rajua elämää. Ja nyt kun jumalaisten armossaan uskoontulon jälkeen johdatti meidät takaisin sinne Rovaniemelle, niin erään kerran meidät pyydettiin myöskin sinne Sodankylään sitten puhumaan. Siellä Sodankylässä olin ollut armeija aikana ja tunsin niitä upseereita, varuskuntamiehiä siellä. Ja niinpä olin erittäin innostunut tapaamaan erästä vääpeliä, joka oli siinä vaiheessa jo tullut ylivääpeliksikin, koska hän oli ollut silloin päivystävänä upseerina, kun minä olin siellä putkassa ollut. Ja ajattelin, että on se kiva nähdä tuollainen vääpeli, joka on tullut uskoon, ja se varmasti utelias näkemään putkalaisen, joka on tullut uskoon. Niinpä me odottelimme sitten toistemme tapaamista, ja siinä eteisessä ennen kokouksen alkua tämä vääpeli kertoo, jotkut teistä ovat lukeneet hyvästä sanomasta tämän tarinan, mutta tämä ei ole tarina, vaan täyttä totta, mutta millä tavalla tämä vääpeli tuli uskoon. Hänen tyttärensä oli täällä Etelä-Suomessa jollakin leirillä, antoi elämänsä Jeesukselle ja kun hän meni sitten kotiin sinne Pohjois-Suomeen Sodankylään takaisin, siellä hän kertoi äidille ja isälle ja sanoi, että minä olen antanut elämäni Jeesukselle ja nyt minä olen uskossa Jeesukseen. No se ei ole kovin monimutkainen saarna, mutta siinä saarnassa on samantyylinen Pyhän Hengen voitelu kuin Pietarin saarnassa. Siinä kun tämä tytär todistaa äidille ja isälle, että hän on antanut elämänsä Jeesukselle, äiti murtuu ja alkaa itkeä siinä ja sanoo, että niin minäkin nuoruudessani olin taivaantien kulkija, minäkin haluan uudistaa liittoni Jeesuksen kanssa. Ja kaksi naista siinä itkee kaulakkain, äiti antaa elämänsä Jeesukselle. No isä vääpeli katselee siinä monttu auki, että mitä tämä nyt oikein merkitsee, mutta koska hän oli mies, joka halusi löytää totuuden, hän alkoi tutkia Raamattua ja kuukauden sisällä Jumalan sanasta selvisi hänelle pelastuksen tie ja niin oli tämä isäkin nyt antanut elämänsä Jeesukselle ja näin hän kertoo minulle siinä. Ja minä ajattelin, että nyt minullakin on kerran tilaisuus sitten hyvittää jotain niitä armeija-aikaisia kömmähdyksiä, että minä vähän autan tuota vääpeliä eteenpäin. Ja minä hyvin varovasti, kun tiesin, että hän on kuukauden ollut uskossa, niin en mennyt sen kastekysymyksen kanssa kovin rohkeasti siinä heti puhumaan. Kiertäen, kaartaen kysyin, että no kuule, oletko sinä yhtään miettinyt tuota kastekysymystä? No hän sitten katsoo minua hiukan hölmistynä ja sanoo, että kastekysymystä. No minähän luin Raamatusta, että uskovaiset kastetaan, että totta kai minut on jo kastettu. No armeijan mies, ohjesääntöön tottunut, ohjesäännössä sanotaan, että tuosta poikki tuohon jenka ja tee niin. Kun hän näki Jumalan ohjesäännön, jossa sanotaan, että kun ihminen tulee uskoon, se menee kasteelle. No vääpeli oli tietenkin seurannut Jumalan ohjesääntöä ja mennyt kasteelle. Ja merkillistä oli, että sinä samana iltana me saimme nähdä, miten Jumala vahvistaa sanansa. Sinä iltana siellä tämä vääpeli erään toisen lappilaisen miehen kanssa, kovan karkean miehen kanssa on polvillaan siellä etupenkissä, heidän puolestaan rukoillaan, he etsivät Jumalan Pyhän Hengen voimaa ja Jumalan voima lankeaa. Siellä nämä karut Lapin miehet kiittävät Jeesusta uusilla kielillä. Se oli selkeä tie. Jumalan sanaa saarnattiin tyttären yksinkertaisen todistuksen kautta. Mies antoi elämänsä Jeesukselle. Noudatti Raamatun ohjesääntöä kirjaimellisesti ja meni kasteelle. Ja Jumala piti huolen omasta osuudestaan ja kastoi Pyhällä Hengellä. Tämä Jeesus on täällä meidän keskellämme tänä iltana. Edelleen tänä iltana hän vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja edelleen tänä iltana oli sinun asiasi mikä hyvänsä. Hän sanoo sinulle, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Amen.